halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 9ka bisha Julaay sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo halka Washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah: Jubbaland oo bilowday qorshe ay dib u dejin ugu sameynayso 100 qoys oo horey ay u barakiciyeen abaaro iyo fatahaado ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen.
Dadka laba qaybood baan u qaybinay, dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta. Qofku codsaday in dib u laabto waxaan u qaybinay ariga aan siinaa. Qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay oo dadka beeraha leh meelaha joogo isbaysna heli karo gees u guuri karo banaankaas inaan geyno.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo guulo wax ku ool ah ka gaaray nolosha qaxootinimada ee Jarmalka kadib markii ay la yimaadeen hal abuur shaqo oo soo jiitay muwaadiniinta dalkaasi. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa Isniintii aad ugu siisay qayb gunta magaalada ugu weyn marinka Gaza iyagoo sheegay inay la dagaalami doonaan dagaalyahanada Hamas oo ay sheegeen inay halkaasi dib ugu soo laabteen. ciidanka Israa'iil ayaa Isniintii ku amray dadka aagaasi degan inay isaga baxaan, taasoo keentay in kumanaan qoys ay mar kale si dhaqso ah uga cararaan duqeymaha ciidamada Israa'iil. Israa'iil waxay sheegtay in mar kale ay ciidankoodu kula dagaalamayaan aagga waqooyi ee Gaza, halkaasoo ah meeshii uu ka bilowday duulaanka Israa'iil bilowgii dagaalka Gaza. Saraakiisha Hamas ayaa ka digay in weerarka cusub ee Israa'iil shalay ka bilowday Gaza uu halis ku yahay wadahadallada xasaasiga ah ee xabad joojinta ay dowladaha Mareykanka, Qatar iyo Masar ka dhex wadaan Hamas iyo Israa'iil. dadka deegaanka waqooyiga Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ay Israa'iil ka fulisay halkaasi ay ahaayeen mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa uguna khasaaraha badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddo hadda laga joogo 9 bil. Dowladda Mareykanka ayaa Isniintii xaqiijisay in saraakiil sarsare oo Mareykan ah ay gaareen magaalada Qaahira ee dalka Masar si ay u riixaan heshiiska xabad joojinta ee hindisihiisa uu lahaa madaxweyne Joe Biden. Afayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda CIA Bill Vance iyo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe la filayo in ay Qaahira wadahadallo kula yeeshaan dhigooda dalka Masar, Israa'iil iyo Urdun. Weerar ay saraakiisha Ukrain ku tilmaameen mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ayaa xalay la xaqiijiyey in ciidamada Ruushka ay Isniintii ku batilmaameedsadeen isbitaalka caruurta ee magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain. Madaafiicda lagu garaacay isbitaalka weyn ee caruurta ay saraakiisha Ukrain sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 14 ruux oo rayid ah. Weerarkaas oo noqday kii ugu waxyeelada badnaa oo muddo bil ah ay Ruushka ka geystaan Ukrain. Waalidiin xambaarsan caruurtooda oo ka soo baxay isbitaalka la duqeeyey ayaa lagu arkayay bannaanka isbitaalka iyagoo ooyaya. Dad badan oo isugu soo baxay goobta ayaa caawinaya shaqaalaha isbitaalka. Madaxweyne Volodymyr Zelensky oo diyaarad uu ku safrayay ku hakatay dalka Poland ka hor inta uusan u dhaqaaqin magaalada Washington DC oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka NATO ayaa tirada dhimashada ku sheegay 73 ruux oo ay 3 ka mid ah caruur yihiin. Laakiin tiradii ugu dambeysay ee khasaaraha weerarkaasi ayaa gaartay 14. Wuxuu kaloo sheegay in dhowr weerar oo Ruushka shalay ka fuliyey caasimadda lagu burburiyey in ka badan 100 guri wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa iyadana xaqiijisay in ciidanka Ruushka ay duqeyn ku beegsadeen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo dhanka bari ee dalka Ukraine. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, maamul goboleedka Jubbaland ayaa bilaabay qorshe uu dib u dejin ugu sameynayo qaar ka mid a dadkii ay barakiciyeen abaarihii iyo fatahaadihii dhowaan ka dhacay deegaanada Jubbaland ee Soomaaliya. maamulka ayaa sheegay in qoysaska qaar ay u qaybiyeen xoolaha nool, halka kuwo kalena lagu dhiirigelinayo tacabka beeraha. wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo, aadan maxamed salaad, ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka xanaanada xoolaha ee Jubbaland, maxamed nuur cali nuurani.
runtii horta dadka aada abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ah ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyigay ku nool yihiin. miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. runtii waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo. isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda. ka wasaarad ahaan, dadka hadda aada u saameeyay ee deegaanada Jubbaland, fatahaada El Nino iyo abaarihii ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyaba, ama abaarihii ka horreeyay aan iraahday, kulligood wasaaraddu daraasaday samaysay, kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo, qaabka loo caawinayo inay sidii qaabkii saxneed aanan ahayn. dadka caruur bay wataan, waa dad Soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta kasoo baxda. waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunnadii la siinay la qabsan waayey. sida daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama backgroundkoodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo, in xoolo loo iibiyo hay-adaha qaarkood aan la kaashanay, in xoolo loo gado, xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iidaystaan. runtiina waa ku guuleysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iidaystay oo wasaaradda dib u dejin u samaysay oo dib loo celiyay, maadaama xoolahoodii kasoo dhammaadeen, xoolaan siinay, xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay. oo runtii dadkii ma hayn karaan firxad ay ku joogaan magaaladii, mana joogi karaan, nolol ay ku qabsan karaan bal hataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan. waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka. marka wasaaraddu waxay samaysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay. runtii dadka qaar waxay nagu yiraahdeen annaga geelaan rabnaa, geelna oo qaybiya, laakiin standard markii la fiiriyo daneefka geela qiimihiisa aad u sareeya, dadkana waa la caawinayaayo, hay-adda saaxiibaanayana caawinaya. marka intaas qiimahooda neef geela iyo 10 neef oo ari inay isku qiimi yihiin baa laga yaabaa. marka arigii baan u bilownay, isaga noloshiisana ka fududahay. arrimaha marka aadkaan muhiimka noogu ah aan xoogga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbedelka cimilada soo noqnoqda inay la qabsadaan, in la baro isbedelka cimiladu waa lala qabsan karaa. sidaa daraaddeed wasaaradda istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolaha ay ku noolaan lahaayeen. arrintaasna aan dadka barno, dadka beeraleydana ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin, qofkana beer iyo xoolaha duu leeyahay, labadaba isku wadi karo. wasaaraddana waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas.
wayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha, dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay inta xoolo la siiyey, mise weli barakac waxay ku yihiin xeryaha ay degnaayeen?
dadka laba qaybood baan u qaybinay. dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta oo dhaqashadeed aada u fudud tahay, oo meelaha ay joogaan ay ku sugiin ay ku samayn karaan. laakiin xoolaha waa nafli, xuquuq bay leeyihiin. in meel yar qof kooban qof degan yahay hadii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo. xoolihii waxay u baahan yihiin daaq, bay u baahan yihiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan, bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin. sidaa daraaddeed dadka choice baan siinaa ama waxaan kala dooran siinaa, ma rabtaa inaad meeshan sii joogto ama dib u laabto? qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa. qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay, oo dadka beeraha leh meelaha joogo isbeesna heli karo, gees u guuri karo, banaankaas inaan geyno. qaarkood marka magaaladii ku dhow yihiin still, laakiin qaarkood dibay u laabteen, ayagaaba codsaday inay dib u laabtaan. kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsadaan oo xirfado kale yeeshaan, digaagtan u qaybina.
marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha asiiseen, marka ma miyigu badan kusu ku laabteen?
انت هذا بقولك يتضوات محلية كلا دي بيقول لعبتين صاد أكتر الوادات كده رجورة ميجي إسبيس جارة يدجان ملاد نقي رعان يضاق رعان مرك لكن ده دي بيقول بحين دتك ما دام حوله هذين دتك حوله أدوج علين صوماليدو هنا بغضان مرك قف مركو أرك حوله إسبيس لين استجاب الله مش ما قال يسديب نجورة يا مرك أيه تصبح يكود وكود يرجل سينه نرتاح
واحد جبتين xoolaha Jubaland ku nool mar walba abaar ba soo laabata oo dhibaateysa maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga dagsan si abaarta soo laabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool
aad baa u maasan tahay waxna waa wax wasaaradu wax ka qaban karto waxna waa wax rabaani ah abaaruhu anagu de wax kama qaban karno de Ilaahay ba keenay iyo fatahada waa wax rabaani ah masaa'ibta socodayna kamid tahay Ilaahay badbaadiyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cad cad inay ka sameeyso ah in xoolaha Jubaland ku nool Soomaaliya xoolaha ku nool waa 6 milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa 3 meelood 2 meel in ka badan Jubaland ay ku nool yihiin sida daraadeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tirsanaan kaliya roob imaanay iyo daaq soo baxay iyo naq soo baxay waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka haday abaar timaado calafka ay cunay lahayn xoolahaas si loo keediyo waxaan diyaarinay in bilow fiican baan sameeyney markii ugu horeysay oo tijaabo fiican baan ku guuleysanay tijaabadaas waxaan haynaa calaf afiyo abuuri kara cawska fali kara jari kara doobi kara ama shiidi kara si isbeeska uu qaadanayo cawska keedkiisa oo macquul u noqdo anagoo la kaashanayna waliba dhaqaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay in beeraha nafaqada cawska iyo tayadiisa anagoo qubaynayna
kaasi wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ee Jubaland Maxamed Nuur Cali Nuurani oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad dalka Jarmalka wuxuu ka mid yahay dalalka Yurub ee ku nool yihiin Soomaalida ugu badan qaar ka mid ah dhalinyarada jaaliyada ayaa guulo ka gaaray himilooyinkooda nololeed kadib markii ay la yimaadeen hal abuur shaqo oo noloshooda wax ka bedelay dadkaasi waxaa ka mid ah Xamse Maxamed Saalax oo ah wiil Soomaaliyeed oo dalka Jarmalka ka furay shirkado ay hay'ado Jarmal ah ka soo dalbadaan shaqaale sidoo kalena ay dhalinyarada Soomaaliyeed shaqooyin ka helaan wariyaha VOA ee Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo maalmahan howlo shaqo u jooga Jarmalka ayaa la kulmay Xamse isla markaana uu ka wareystay noloshiisa Jarmalka
Jarmalka waxaan imid 2017kii bishii April waxaan ka soo galay xagga Sudan Libya Talyaaniga
waa tahay markii aad Jarmalka timid bal nooga warsad nolosha uga bilowday
Jarmalka markaan imid 2017kii April waan isdhiibay markaan isdhiibay daayir baan isku dhiibay daayir markaan isku dhiibay waxa la keenay meel daayir dadka lagu haya ah meeshii baan in badan ku jiray iskuul bay geeyeen luqadda saddex bilood iyo waxaan dhiganayay markii dana wax iskuul caadi geeyeen iskuulka caadiga baan aduu waxaan dhigtay 9aad iyo 10aad oo dugsiga sare ah markan dugsiga sare ka baxay waxa la raado nursing ah ayaan bilaabay oo isagu 3 sano ahaa
kalkaaliye
caafimaad ah kabacdi markii kalkaaliyahan dhameeyay waxa la raado building oo ah oo jaamacadaha oo 2 sano iyo bar ah oo takhasus ah baan sii dhigtay oo la raado hospital management sida isbitaalada loo maamulo ah
waa tahay ma ku shaqaysay Xamse kalkaaliye caafimaad ee dalka Jarmalka
ha waan ku shaqeeyay oo waxaan dhameeyay waxaan bilaabay kalkaalina caafimaad 2014kii bishii September koodeedii waxaan dhameeyay 2017kii October baan ka baxay oo nursing-nimada aan dhameeyay kalkaalnimada kabacdi markii dambe waan ku shaqo galay ilaa 2 sano ku shaqeynayay 2 sano aan ku shaqeynaya ayaan waxaan bilaabay waxaan xirfada ah lagu sii kororsanayo 2 sano iyo bar ah jaamacadda ah oo loo yaqaan hoosshule Jarmalka loo yaqaan
waa tahay bal waxaad Xamse iga warantaa adiga oo dadin dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo Afrikaan oo madow inaad ka shaqeyso isbitaal ku yaala Jarmalka sidee ayay ahayd
walaal horta runtii dhinaca way ka yara adkayd oo de ajaanib wax la raado way joogeen laakiin wax madow ah oo de ka shaqeyn jiray may jirin oo de weeyra adkayd glass markan ku jirno kale de wax kaliyi ah madow ah aanu ba ka dhigan jiray 2014kii marka qaxoon tuguna aad buu ugu yaraa een weli la yaab jirin qofkan de neesnimada baranayay ee de qaxoon tiga ku digdigayo kale
ee ka shaqeynta isbitaalada iyada ka waran
isbitaalada ka shaqeyntidu iyada laftirkeedu inuu iska jirtay marmar cusurnimo ah oo dadka de ay la yaabin oranayaan ama dadkan qof dadka madugaana wax miyey bartaan aniga way weydiisay maalin bay naag wax weydiisay meesha qaybta aan ka shaqeeyo haysata horo wax miyey ugu soo dhigateen caafimaadka dadkiinu may dhigtaan su'aalo noocaas la mid ah ma ogtay
waa tahay xamse kadib markii aad shaqada cusbitaalka waxaad ku xigsiisay inaad laba shirkadood furto labadaa shirkadood iyo bal waxay qabtaan wax nooga sheeg
shirkada ugu horeysay waxay ahayd shirkad waxa la yiraahdo personal management oo annaga shaqaalaha laga soo codsanayo waan anagu shaqaalaha u tababarayno oon dadka faylashooda intaan eegno waana geyna isbitaalada ama meelaha la midka ah dadka walwaalo lagu hayo dhimarka ama meelaha dadka waaweyn lagu hayo kolba qof waxaan eegnaa ICT wuxuu soo bartay iyo wuxuu ku takhasusay shaqaalo marka anagana hoos imaadaan anagana sii gudbin jirnay laakiin waxaa jirta dhakhaatiir annaga nala shaqeeya oo hospitaalka la caawiyo laakiin annagana hoos imaadaan oo anagu wada shaqeyno
waa tahay marka aad meelaha dadka waaweyn lagu hayo ama meelaha dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanta ee dhimarka qaba lagu hayo ama aad cusbitaal shaqaale geynaysaan ee aad dalbato markay arkaan nin dhalinyaro ah oo dee haddana afrikaana sidii markii horeba aynu niri ma kula yaabaan say ku arkaan
marka ugu horeysa horta ay soo weydiiyaan waxaa jirta system la raaco systemkaasoo la raaco application la kala seexanayo shirkadayda iyo shirkada soo dalbatay shaqaalaha markaan u togan ballantii yeesho waxaa marmar waxaa dhacda anoo meesha ku sugaya inay idhaahdaan me sheefkaagi kabacd aan ku idhahdo sheefki waaba aniga wey booskaagi mi booskaagi booski bede booski waa aniga ninka shirkada lahaa waa aniga markaasay leeyahay anigu macquul maaha qof da-saa u yar ama qaxoonti dee kusoo galay dee oo maantana hor fadhiya oo dee shaqaalo badan intaana aan ka dalbanay hanahaya dewo waxaan la yaabna bay yidhahdeen moogtii wax hore u arkeenna maaha
waxa kale oo aad ii sheegtay xamse markii aad sheekaysanaynay inay dhalinyaro badan oo soomaali kula shaqeeyaan shaqaalahaaga soomaalida iyo dadka kaleba waa intee
wallaahi horta soomaalidu waa tiro yar way iska yar tahay oo soomaalidu ilaa waxay shaqeeyaan adigu marka la ysku wada daro ilaa 21 qof ayay ka yihiin soomaalidu shaqaalaha guud ahaan waxa weeye ilaa marka la ysku wada daro 70 way gaadhayaan waxaa jira laakiin qaar shaqeeya half time shaqeeya iyo qaar
shaqeeya dhowr maalmood
ha qaarba dhowr maalmood shaqeeya qaarba weekii 3 shaqeeya qaarba week oo dhan shaqeeya markaas sas kula dibi yihiin laakiin totalkooda Soomaalida marka la isku daro waa 12 qof
kaasi wuxuu ahaa Xamse Maxamed Salaax oo u waramayay Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa sanadahan dambe aad ugu soo badanayay qoraayaasha Soomaalida ee isaga kale imaanaya meelo badan oo caalamka ah kuwaas oo bulshada Soomaalida u soo bandhigay buugaag ay qoreen buugii u dambeeyay waxaa shalay xaafadda Isliyo ku soo bandhigtay Nasir Ugaas Cabdirsaaq oo diyaarisay buug ay ku ururisay gabayo af Ingiriis ah warbixintan waxaa noo soo diray Yasiin Ciise Wardere
dhalinyaro lab iyo dhadig bale oo intooda badan ay wax ku barteen waddanka Kenya ayaa aada waxa ay u muujinayaan wixii ay barteen inay ummadda u soo bandhigaan gaar ahaan qoraalada markaas lagu qoro jaraa'idka baraha bulshada iyo waliba buugaag xiriir ah oo ay si joogta u soo saaraan kuwaasi oo dadka ka soo qaybgalaya ay geliso farxad iyo rayrayn muujinaysa in ay wixii ay barteen ay bulshada u bandhigayaan islamarkaana ay dhiirigelinayaan aqoonta walow ay adag tahay in dadka oo dhani ay wax wada bartaan marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo awoodda taageerada qaar ka mid a waalidiinta ayaa ku dhiirigeliya caruurtoodu inay wax qoraan islamarkaana ay cilmibaaris sameeyaan Nasri Ugaas Cabdirasaaq Ugaas Maxamed Gaata waxay soo bandhigtay buug ka kooban gabayo dhiirigelin iyo bogaadin mudan oo ay ka soo qaadatay qaybo kala duwan oo ka mid a islaamka tarbiyada islaamka dulqaadka waalidka aabbaha iyo hooyada iyo weliba samirka doorka uu nolosha ku leeyahay iyo waxyaabo kale oo soo jiitay dadkii iyo ka soo qayb galay bandhigii ciwaanka boggaasi uu yahay East After Hardship oo ah dhibaato kasta oo ku soo marta waxaa ka dambaysa nolol wanaagsan. Hadaba iyadoo ka hadlaysay goobtii bandhigaasi ayaa waxa ay ku bilowday wixii ku kalifay muddadii ay qoraysay dadka ay ugu talagashay iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay.
Boggan waxaan qorayay muddo 10 sano ah. Markaan leeyahay muddo 10 sano ayaan min maalin walba habeen walba saacad walbina qoraya. Waxyaabaha igu kalifay inaan boggan qoro waqti buu qaatay, ujeedada, sababka, hadafka, ahdaafta kulli. Anigu form 2 ah maalin, I think in September ahayd, form 2 2014 markay ahayd. Maalin waxaa dhacday wadan my classmate oo Aisha gabar oo Aisha la dhahayo waxay samaysay buug waxay qortay gabay iyo aabaheeda ka hortay gabay geeri akhriye markaasaa leeyaa buug qoray waxay dhahdaa anaa qoray hadday okay anaa waa soo qoran waxaa dhay topic isi waxay dhahda hooyo ku qor waan isku darayaan dhe aday aaba soomaa qorin ha aday aabii hooyo waa isku soo daray markaas aan ku qoray gabaygaas anigu waxaa u qaatay challenge ahaan madanda ay ruux qori karto anigana waa qori karaa islaha buug markaan fahamkeen markaan ku akriyana wallaahi runtii ereyada meesha ku qornaayeen lay waxaan lahaa qof untuu ah ereyada kama soo burqan karaan camal marka aniga maskaxdayda challenge gareeyay madanda ayada aabada qortay ani aabii hooyo isku day heerku ka macaana waan qoryaa dhahay waan qoray walaalkii yubeyda u dhiibay waxaa dhagay xay fiiri buugla waxaan qoray 2 poem uu akhriyo dhe meel ka qortay kama qorinaa dhahay maskaxdana ka qoray okay yule poem wuu eegihi wuuna fiican yihi the next day kalaaska ayaada macalinkii english ka u dhiibay waxaa dhahay macalin fiiri 2 poem aan qoray wuxuu dhahay did you know that maa qortaa previous poetas duu dhe marka ereygaas macalinku uu igahay maalintaas poetaasi ayuu dhahay hadda ereygii macalinka uu idhahay maalintii you are a poet that made me write this book maalintaas minay nafsigii inaan poem qori karo waa aayad quraan ina maca alcusri yusra culays walba fudeed baa ka dambeeya.
Aabbaha gabadhaasi dhalay oo ah ugaas cabdirasaaq ugaas maxamed gaata ayaa dadkii isugu yimid dayaafada buugga gabadhiisu ay ku soo bandhigtay waxa uu uga sheekeeyey dadaalka muhiimka ah ee loo baahanyay gabdhaha la garab istaago islamarkaana lagu dhiirigeliyo dhallinyaradu inay wax qoraan taasi oo faa'iido weyn ummadda u leh.
Runtii wax sahlan maaha, magaca laftiisa yaa sidaa u qaadato yay wax aada u tahay cajiib u ah inna maca alcusri yusran waa dhiirigelin ma aha wax sahlan waayo kolkii lalahaa ina maca alcusri yusra ilaahi subxaanahu watacaala uu lahaa haddee waxay ahayd in ummad dhibaataysan oo quus ku dhow oo dhib ku dhacay in la dhiirigeliyay ahay marku runtii aad baan u yaabay kolkay ciwaankana dooratay buugga wayaaho ingilishana ay qortay oo dadka looga keeli karo aad baan waan ugu faraxsanahay waan ugu ducaynayaa idinkii iyadaba iyo inta kale.
Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kalena subax wanaagsan gabagabadii ayaan kusii dhownahay. Haddii aan markan idin dulmaro qodob kamid ah wararkeena saarka ugu waaweyn, waxaa kamid ah ciidamada Israa'iil ayaa isniintii aad ugu siisiqay gunta magaalada ugu weyn marinka Gaza, iyagoo sheegay inay la dagaalami doonaan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegeen inay halkaasi dib ugu soo laabteen. Ciidanka Israa'iil ayaa isniintii ku amray dadka aagaasi degan inay isaga baxaan, taasoo keentay in kumanaan qoys ay mar kale si dhaqso ah uga cararaan duqeymaha ciidamada Israa'iil. Israa'iil waxay sheegtay in mar kale ay ciidankeeda kula dagaalamayaan aagga waqooyiga ee Gaza, halkaas oo ay ah meeshii uu markii hore ka bilowday duulaanka bilowgii dagaalka Gaza. Saraakiisha Xamaas ayaa ka digay in weerarka cusub ee Israa'iil shalay ka bilowday Gaza uu halis ku yahay wadahadallada xasaasiga ah ee xabad joojinta ay dowladaha Maraykanka, Qatar iyo Masar ka dhex wadaan Xamaas iyo Israa'iil. dadka deegaanka Waqooyiga Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ay Israa'il Isniintii ka fulisay halkaas ay ahaayeen mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa uguna qasaaraha badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddo hadda laga joogo 9 bil. Dowladda Mareykanka ayaana Isniintii xaqiijisay in saraakiil sarsare oo Mareykan ah ay gaareen magaalada Qaahira ee dalka Masar si ay u riixaan heshiiska xabad joojinta ee hindisihiisa uu lahaa madaxweyne Joe Biden. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaana sheegay in ay hawshaasi meel wanaagsan marayso. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Luul Jeelaane iyo Awes Qamis. Samir ilahaw adiga sadirgay ku taala ay tiri Luul Jeelaane waxa kula luuqeynaya heestaasi Awes Qamis idaacadeenina iyada ayaa u dambeysay tan idaacadeena galabnimo nabadgelyo.
Regard the